nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lëndëve. Ministria e Kulturës së Republikës Islamike të Iranit reagon ndaj veprimit fyes të festivalit të filmit Kan. Ministri i Kulturës dhe Udhëzimit Islamik i Iranit dënoi veprimin politik dhe anti-iranian të festivalit të filmit në Cannes. Të dielën në festivalin e filmit në Cannes, në një lëvizje jo profesionale dhe politike që u prit me një reagim të ashpër nga shumë kritikë ndërkombëtar, festivali dhuroi një nga çmimet e veta për një film të dobët dhe poshtërues që vënë në dyshim vlerat islame dhe iraniane. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB Mohamed Mehdi Ismaili, Ministri i Kulturës dhe Udhëzimit Islamik i Republikës Islamike të Iranit, pas veprimit fyes dhe politik të festivalit të filmit në Cannes, deklaroi: Irani është krenar për artistët që janë njohës për sakrificat e rojeve të sigurisë dhe krenarisë së vendit tonë. Ministri Ismaili shtoi se Republika Islamike e Iranit është krenar për artistët që nuk ekspozohen nga magjepsia e fis të festivaleve të politizuar dhe propagandë media mercenare të huaja, dhe jam besnik ndaj vlerave të larta të kombit heroik. Katari mirëpres zgjerimin e bashkëpunimit dhjetar me Republikën Islamike të Iranit. Kreu i organizatës së zhvillimit dhe menaxhimit të portëve të Katarit gjatë një takimi me drejtorin e përgjithshëm të organizatës së portëve dhe çështjeve dhjetare të Republikës Islamike të Iranit përshëndetje zgjerimin e bashkëpunimit dhjetar me Republikën Islamike të Iranit. Abdullah Mohamed Hani, kreu i organizatës së zhvillimit dhe menaxhimit të portëve të Katarit, ka udhëtuar në Republikën Islamike të Iranit në krye të një delegacioni të nivelit të lartë dhjetar dhe portual. Sipas agjencisë IRNA IRIB të lajmeve, Abdullah Mohamed Al-Hani, kreu i organizatës së zhvillimit dhe menaxhimit të portëve të Katarit, gjen një takimi me Ali Akbar Safai, drejtori i organizatës së portëve të dhjetar iranian në Tehran, tham: Portët iraniane janë porta kryesore për tregtim midis Katarit dhe Iranit dhe investimi në këto porte së bashku me rritjen e kapacitetit të punës dhe zgjerimi kanalit të aksesit të këtyre porteve mund të ndihmojnë në rritjen e vëllimit të importeve dhe eksporteve ndërmjet dy vendeve. Ai një shtojë se duke qenë se 99% e tregtisë ndërmjet Iranit dhe Katarit bëhet përmes porte Bushehr dhe Deir këtu porte, janë shumë të rëndësishme në bashkëpunimin tregtar mes dy vendeve. Drejtori i përgjithshëm i organizatës së zhvillimit dhe menaxhimit të porteve të Katarit deklaroi se një nga qasjet serioze të qeverisë së Katarit është të mundësoj lëvizjen e njive më të mëdha ndërmjet porteve të dy vendeve dhe të rris vëllimin e tregtisë dhe të reduktojë kostot e mallarve. Ne synojmë të promovojmë marrëdhënie tregtare dypaqe duke ofruar mundësi të nevojshme për sektorin privat i Iranit dhe të Katarit. Ali Akbar Safai, drejtori i përgjithshëm i organizatës së porteve dhjetare të Republikës Islamike të Iranit, duke njoftuar gatishmërinë e organizatës së porteve dhe ato dhjetare për të zhvilluar marrëdhënie tregtare dhe për të rritur bashkëpunimin portual dhe dhjetar me Dohën, tha: "Të gjitha opsione për zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar midis Teheranit dhe Dohës pas një kufizimi janë në tryezë." Duke i referuar vendodhjes me kapacitet të lartë dhe për përshtatshmën të ishujve portual Bushehr deri te Kangan dhe Negin në provincën Bushehr për investime, drejtori i organizatës së porteve dhe çështjeve dhjetare të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Republika Islamike e Iranit propozon krijimin e një qendre mbështetëse me ndihmën e sektorit privat të Katarit në portin Bushehr për të kontrolluar zinxhirin e furnizimit të eksporteve në Bushehr nga Bushehri në Katar. Ceremoni përkujtimore me rastin e përvitorit të vdekjes së Imam Khomeinit rahmetullahi alej në Rom. Një ceremoni për të përkujtuar 33 vjetorin e vdekjes së Imam Khomeinit rahmetullahi alej u mbajt në qendrën shiite italiane në Rom, në pranitë të drejtorit të seminarëve në të gjithë Iranin. Sipas agjensisë Iran Press të lajmeve, Ayatullah Ali Reza Arafi, drejtori i seminarëve në Iran, foli për themeluesin e Republikës Islamike të Iranit në ceremoninë e cila u mbajt ditën e diel në Shoqatën Islamike Imam Mehdiu në pranitë e një grupi muslimanësh të interesuar për Islamin dhe revolucionin islamik në Itali. Drejtori i seminarit në të gjithë Iranit, tham, Imam Khomeini rahmetullahi alej është një nga figurat më të rëndësishme në botën bashkore dhe ai ishte rinjallësi të menduarit shpirtëror, moral dhe besimtar në të botën bashkore. Ayatullah Rafi deklaroi se Imam Khomeini rahmetullahi alej kishte një rol në rinjalljen e të gjitha feve. Shumë analistë shpallën fundin e epokës së feze spiritualitetit para lëvizjes së madhe të Imam Khomeinit rahmetullahi alej, por ai ngriti flamurin e rinjalljes së feze dhe vlera fetare në botë. Ayatullah Ali Reza Rafi, drejtori i seminarëve në mbar Iranit, ka udhëtuar në Itali dhe Vatikan me ftesë të qendrës shkencore dhe figura fetare. Drejtori i seminarëve në mbar Iranit është planifikuar gjithashtu të takohet me një numër zyrtarësh të lartë në Vatikan gjatë udhëtimit të tij në Itali. Shtohet numri i viktimeve palestinezëve në Kocën e Pushtuar. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe palestineze ka njoftuar se numri i personave të lënduar dhe plagosur nga sulmet e djeshme të regjimit sionist në pjesën lindore të qytetit të pushtuar të Kocit dhe bregu perëndimor të lumit Jordan ka rritur në 200 persona. Më shumë se 1000 kolonë sionist kanë lërë dje në xhamin Al-Aqsa me mbështetjen e forcave pushtuese dhe me veprime provokuese ofenduan shenjtërin e kiblës së parë të muslimanëve, ndërsa numri palestinezë të plagosur në agresionin dhe sulmet sioniste në qytetin e pushtuar të Kocit dhe pjesë të tjera të bregu perëndimor të lumit Jordan ka arritur në 200 persona. Bota islame ka dënuar një zëri agresionin, njofton agjensia IRNA e lajmeve. Një numër i madh i palestinezëve plagosur nga plumë plastik të qelluar nga militantët sionistë në qytetin e Kocit dhe pjesët e tjera të bregut perëndimor të lumit Jordan. Policia e regjimit sionist ka përdorur dhunë me shkopingojmë ndaj një numri të gjerë të palestinezëve që ishin ngritur në mbrojtje të Kocit dhe xhamisë Al-Aqsa dhe për të protestuar ndaj tash të quajturës marshi flamurit sionist. 10 persona të plagosur janë dërguar në spital për mjekim, ndërsa shumë të tjerë janë trajtuar dhe mjekuar në terren. Përleshje të dhunshme u zhvilluan në rrugën Selahudin në Koc dhe forcat e policisë së regjimit sionist sulmuan të rinj palestinezë që mbanin flamurit të Palestinës përpara sionistëve. Në të njëjtën kohë, një numër kolonës që nisën në shtëpinë palestinëze në lagje Sheikh Jarrah të Kocit dhe policia e regjimit sionist pengoi gazetarë që të hynin dhe televizin lirshëm në Koc dhe kufizoi lëvizjen e tyre, sidomos në Bab al-Mut të qytetit. Kampi Jebelia në Gaza dëshmoi gjithashtu palestinëzët duke marshuar për të dënuar të ashtuqëritorin, marsh të flamur sionist dhe agresionin e tyre në Koc dhe në buborrin e xhamis Al-Aqsa. Marshi i flamurit ose vallet të flamur në kalendarin hebrej përkohë me përvitorin e pushtimit të Kocës lindor nga regjimi sionist. Regjimi sionist pushtoi Kocën lindor më 7 korrik 1967 duke quajtur atë dita e Jeruzalemit. Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirë Persik dënon marshin e flamurit në Kocë. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirë Persik dënoi cënimin e kolon dhe disa antarëve të kneset të regjimit sionist në xhamin Al-Aqsa. Marshi provokues i flamurit u zhvillua dje në të njëjtën kohë me sulme dhe përsëritur të sionistëve ndaj xhamis Al-Aqsa. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, Naif Allah Mubarak Hajraf, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirë Persik, ndërsa dënoi veprimet e regjimit sionist në lëshimin e leje për të sulmuar dhe ofenduar oborrin e xhamis Al-Aqsa, theksoi mbajtja mitigje provokuese në Kocë është një shkelë larë e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe dënohet thelbësisht. Hajrafi bëri thirrje regjimit sionist të respektojë situatën historike, ligjore dhe fetare në Kocë dhe të ndalej çdo veprim të palishëm që është kundër shenjtërive islame në këtë qytet. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirë Persik i bëri gjithashtu thirrje komunitetin ndërkombëtar që të përmbush përgjegjësitë e tij për të ruajtur sigurinë e xhamis Al-Aqsa dhe për të bllokuar veprimet provokuese dhe ofenduese të regjimit sionist që nuk janë në përputhje me rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe ta shpallin regjimin sionist një fuqi pushtuese. Sipas gjysmës së kuqe palestineze, më shumë se 200 persona plagosën gjatë protestave të fundit palestineze kundër marshit të flamurit sionist. Gjithashtu dje, 60 palestinezë u arrestuan nga militantët sionist. Pes persona humbin jetën nga shpërthimi një mine në Hudejde të Jemenit. Pes civil jemenes kanë mbetur të vrangur një minë toksore që ishte vendosur nga koalicioni agresor saudit në Hudejde shpërtheu. Grupet jemenese në shkruar një marrëveshje në pushimin në Hudejde gjatë bisedimit në dhjetor në Stockholm në Suedi. Por forcat e koalicionit saudite kanë shkelur vazhdimisht armpushimin që nga e kohë. Sipas burime i jemenese, mina ishte vendosur nga forca pushtuese saudite në Hudejde, sipas raporteve të gjitha viktimat ishin civil jemenes. Më herë një burim në dhomë oficer në lidhje tha se koalicioni saudit kishte shkelur armpushimin në Hudejde 44 herë gjatë 24 orëve të fundit. Ka patur sulme me dron në zonat të ndryshme të provincës Hudejde dhe 24 të shtënë me armë në rajonet të ndryshme gjatë cila përbën shkelje të armë pushimin nga koalicioni saudit në Hudejde gjatë 24 orëve të fundit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Emirat e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015. Dhe që nga ajo kohë ndaj këtij vendi ka vendosur një rrethim të ashpër toksor, detar dhe error. Zjerohet gardhi i kufirit grek dhe Turqis, ministri i emigracionit dhe refugjatëve i Greqisë njoftë përpjekje për të bllokuar kufirin në vendin me Turqinë, një përpjekje për të përballur me azil kërkuesi, sipas agjencisë Lajmer Notis. Mitarkis, ministri i emigracionit dhe refugjatëve i Greqisë, në një intervistë për Sky News tha: "Gardhi kufitar për 35 kilometrash midis Greqisë dhe Turqisë është caktuar të zgjerohet në 80 kilometra. Sipas tij, ky aksion do të bëjë më të sigurt të gjitha zonat që mund të kalonin azil kërkuesit nëpërkamb. Arsye kryesore për këtë janë tensionet aktuale intensive midis Athinës dhe Ankaras. Të dy anëtarët e NATO-s nuk janë dakord për gazin natyror të Dedmes dhe territoret e pavarur në det. Së fundi, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan njoftoi se kryeministri grek nuk ishte më e huaj për të, dhe për këtë arsye kishte pezulluar bisedimet me Greqinë. Greqia tani është shqetësuar se presidenti turk do të përdorë përsëri emigrantët si lev manovrimi, ashtu si dy vit më parë kur Turqia rihapi kufirin e saj me Greqinë në lumin Evrat, mijëra refugjat hynë në Greqi. Ministri grek për mbrojtje qytetare ka thënë se vetëm nga fillimi i këtij viti janë penguar 40,000 hyrje të paligjshme në vend. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Bashkimi Evropian dështon në vendosjen e sanksioneve ndaj naftës ruse, intensifikohen boshllëqet e brendshme. Përpjekjet e Bashkimit Evropian për të arritur një konsensus mbi zbatimin e paketës së 6 sanksioneve kundër Rusisë vazhdojnë të dështojnë, ndërkohë që Hungaria është një nga kundështarët kryesorë. Diplomatët e lartë të Bashkimit Evropian në një takim të posaçëm të dielën gjithashtu hasën e një ngjashmëri një plan kompromisi që do të ndalonte importin e naftës nga Bashkimi Evropian nëpërmjet rrugëve toksore, por do të lejonte importet e tubacioneve. Oferta e fundit ishte një opsion për Hungarinë, Slovakinë dhe Republikën Çeke që të vazhdonin të blinin naftë ruse nëpërmjet tubacionit 4000 km të epokës sovjetike, Drozhba, i cili kalon përmes Ukrainës dhe arrin në disa vende evropiane. Përjashtimi i tubacionit nga sanksionet e Bashkimit Evropian do të parandalonte 1/3 eksportet e naftës së Rusisë në Evropë dhe siguronte një burim të vlefshëm të ardhurash për Moskën. Disa javë më parë, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi një ndalim total të importeve të naftës ruse deri në fund të këtij viti, por mosmarrveshjet e brendshme kanë çuar në dështimin e Bashkimit Evropian për të arritur një marrëveshje. Si kundërshtari kryesor i planit, Hungaria ka thënë se do të duan 50 miliarda euro kredi për të përmirësuar rafinerit e saj për shkak të varësisë të madhe nga nafta importuar nga Rusia. Kryeministri hungarez Viktor Orban është tani pengesa kryesore vendosjes së sanksioneve. Kjo ka zgjeruar hendjekun midis Hungarisë dhe Latvisë të saj tradicional në Evropën Qendrore. Kundërshtimi i Hungarisë do të kuptohet në ndalimin e masave të tjera të paketës së sanksioneve të Bashkimit Evropian, duke përfshirë shtrëngimin e kufizimeve ndaj bankave ruse, ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e udhëtimit të 10 rezultarëve të lartë rusë. Për shkak të mosmarrveshjes së diplomatëve evropian në takimin e së dielës, këtë çështje do ta lërë në hije samitin e ardhshëm të Bashkimit Evropian në Bruksel. Takimi pritet të diskutojë një paketë sanksionesh të reja kundër Rusisë, e cila mund të përfshijë sanksionet ndaj naftës dhe një plan të përshpejtuar përfundimin e varësisë nga karburantet fosile, duke përfshirë gazin rus. Tashmë është e qartë se nuk ka një marrëveshje teorike midis vendeve të Bashkimit Evropian për embargon rusë të naftës dhe pasojat e saj. Në fakt nuk do të jetë lehtë për ato vende që janë të varur nga nafta ruse të braktisin e të dhe të gjenë burime alternative të naftës, veçanërisht në një kohë afat shkurtër, madje edhe afat mesëm, pasi kjo do të shkaktojë shumë dëme në ekonomitë e tyre. Këtë e tregon edhe qëndrimi negativ i Hungarisë dhe Slovakisë, të cilët thonë se embargo i rusë e naftës do të shkatërrojë ekonominë evropiane. Kështu Evropa tani është në një udhëkryq në zgjedhje midis intereseve të saj ekonomike dhe vazhdimit të importit të naftës dhe gazit rus, me qëllim që të përparojë dhe të rritet ekonomikisht dhe të parandalojë dëmtimin në rënd të këtyre vendeve, ose të bashkëpunojë me Shtetet Bashkuara në ndjekjen e planit të makroperëndimit dhe synimit gjeopolitike që dëshirojnë të ndryshojnë rendin aktual i veçorish kundrejt Rusisë dhe Kinës. Duke se pavarësisht bashkëpunimit të Bashkimit Evropian me Shtetet Bashkuara në vendosin e sanksionet e gjera dhe gjë përshirëse kundër Rusisë, Bashkimi Evropian ka dështuar qartësisht në zbatimin e paketës së 6 të sanksione përshirën embargon ruse të naftës. Ndërkohë, Ukraina po bën presion që sanksionet të vijnë në mënyrë që burime financiare të Moskës të blokon. Mos marveshe e vazhdueshme mbi embargon e naftës së Rusisë në Bashkimi Evropian ka ngritur parlemrime serioze për pasojat e saj. Ministri i Gjermani i ekonomisë, Robert Habeck, në një konferencë shtypi tha: pas evazionit rusë të Ukrainës, ne pam se çfarë ndodh kur Evropa nuk është e bashkuar. Dhe tani shenjat e kolapsit të Bashkimit Evropian janë më të dukshme se kur. Në fakt, brenda Bashkimit Evropian është krijuar një linjë në të cilën Disa shtetëndarë të Bashkimit Evropian nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë interesat e tyre kombëtare për hir të interesave dhe qëllimeve të ekzagjeruara të Amerikës. Në të njëjtën kohë nga këndvështrimi këtyre vendeve për shkallëzimin e tensioneve me Rusinë në dimensionet ekonomike, energjetike, të sigurisë dhe ushtarake nga natyra konsiderohen si krim për si kërcënim për sigurinë evropiane. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Ekonomia dhe tregtia në Iran do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Një prej produkteve bujësore është molla dhe rritja e kërkesave për konsumimin e saj është bërë shkak që ky frut të shndërrohet në një prej produkteve tregtare. Në dekadat e fundit, sektori bujësor është konsideruar si një nga sektoret e rëndësishëm që gjenerojnë të ardhura në të gjithë ekonominë botërore dhe vende të ndryshme tani më i japin rëndësi të veçantë zhvillimit të këtij sektori. Ndër frutat që rritja kërkesës për konsumimin e saj ka çuar në komercializimin e këtij produkti janë mollët. Pema e mollës është një frut i vjetër mira vjeçar. Disa njerëz në botë besojnë se ky frut është sjell në tokë nga Ademi alayhiselam dhe Havaja alayhaselam dhe sjell mirësi dhe bekime për njerëzit e tokës. Mollët janë një nga produktet e kopshtit që përmbajnë fara dhe që u përdorën si hobe në botë deri në mesin e shekullit të 19. Pasi njerëzit u vedisuan për dobitë e mollëve, kërkesa për këtë frut u rrit dhe kjo u bë shkak për ta bërë këtë produkt të njohur si një produkt tregtar në botë. Mollët janë zakonisht të verdha, të kuqe dhe të gjelbërta. Rajonet kryesore të rritjes së mollëve në botë ndodhen midis zonave të gjëra veriore dhe jugore, prej 30 deri në 60 gradë. Ky frut, i cili rritet mirë në zonat me klim të ftohtë dhe të butë, ka kultivim të ndryshëm. Deri më tani janë identifikuar më shumë se 7500 lloje të ndryshme të frutave të mollës. Këto lloje ndahen në dy kategori: të kultivuara dhe të vetëzhvilluara apo të egra. Llojet e frutave të egra të mollës rriten në përshpate malore të vogla dhe në ultësirë dhe jashtë qasjes së njerëzve. Llojet e mollëve të kultivuara, të cilat janë më të mira se llojet e mollëve të egra, kanë pemë të larta. Mund të thuhet se në mesin e produkteve të kopshtit, pema e mollës është pema më e vjetër, frutat e të cilës janë përzgjedhur përmes përzgjedhjes gjatë mira viteve. Molla është një frut që nëse prodhohet në kushtet e duhura, përmban vitamina të rëndësishme të nevojshme për trupin e njerëzit dhe ka përbërës aktiv me veti të larta mjekësore. Kjo është arsyeja për të cilën molla quhet fruti i shëndetit. Prania e vitaminave B1, B2, B3 dhe A dhe C dhe të mineraleve të tilla si kalciumi, fosfori, magnezi, kaliumi dhe hekuri në mollë kam bërë që ky frut i pasur me energji të quhet një frut i shëndetshëm dhe shërues. Molla është nga frutat e mrekullueshëm. Sipas doktoreshës Mariam Mehrazi, specialiste ushqimit, përbërja kimike e frutave të mollës ndryshon sipas llojit të saj. Ngrënia e një molle në fillim të ditës mund të jetë shumë efektive në funksionimin e sistemit tretës. Megjithatë, për shkak të llojit të strukturës së mollës, kafshimi një molle forcon në ofullën dhe është një pastrim dhëmbësh natural. Acidet që ekzistojnë në mollë vrasin bakteret në gojë dhe në fund të fundit e zhdukin edhe erën e keqe të gojës dhe pastrojnë disi ushqimin e lënë pas. Nëse ju keni dëshirë që të keni një lëkurë të mirë, ose nëse vuani nga lëkura e thatë, pa tjetër futeni mollën në racionin e ushqimit tuaj. Disa njerëz, sidomos të moshuarit për shkak të konsumimit të mishit të kuq në masë shumë të madhe dhe ushqimeve me sasi të mëdha të yndyrës, vuajnë nga dhimbje të nyjeve të eshtrave dhe sëmundje të tjera. Ky grup i njerëzve përveçse duhet të reduktojë konsumin e mishit, ata mund të fusin mollën në racionin e tyre të ushqimit. Molla e verdh ose e pjekur mund të parandalojë formimin e acidit urik në trup dhe pas ngrënjes së mollës, një sasi e madhe acideve të trupit nxjerrin jashtë trupit nëpërmjet urinës. Ngrënja e mollës gjithashtu rekomandohet për njerëzit që kryejnë veprimtari mendore dhe kanë nevojë për një përqendrim të madh. Mollët janë një burim i mirë i fosforit të trurit dhe në këtë njëjtën kohë glukoza që ekziston në këtë frutë të parajsës shkakton zgjerimin dhe lirimin e muskujve. Molla është një pastruese shumë e fortë e helmeve dhe toksinave të ndryshme të trupit. Ky frut i parajsës është qetësues për njeriu dhe më njanon stresin dhe shqetësimet nervore të njeriu.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Treku Iranian.
Molla është nga produktet më të rëndësishme kopshtare të Iranit. Vjelja e mollës në Iran ka një histori të gjatë. Ekzistenca e kushteve klimaterike të përshtatshme për kultivimin e këtij produkti është bërë shkak që mellë është bërë shkak që pema e mollës të kultivohet në pjesën më të madhe të vendit nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim. Dëshmit ekzistuese tregojnë se pemët e mbjella dhe të kultivuara në Iran nga e kaluara deri më sot kanë qenë shumë të ndryshme dhe të shumta. Në Iran mollët sipas kohës së pjekjes së tyre ndahen në dy kategori. Prej llojeve të pemëve të verës të kultivuara në Iran mund të përmendim molla golab, marage, Almasi, Shafi Abadi, Gharpuz Alma dhe Gandak. Kategoria e dytë e mollëve përfshin mollët që piqen në stinën e vjeshtës dhe të dimrit, që mund të përmendi mollën Abasi të Mashhadit, Golshahi, Ughaz të Shirvanit, Ruin, Zenus, Darian, Shemirani, Soltani dhe Khalkhal. Gjithashtu, edhe disa pemë të huaja të mollës të cilat janë të përshtatshme me kushtet klimatike të Iranit, janë kultivuar dhe kultivohen në këtë vend. Statistika shoqërore të prodhimit të mollës në vitin 2014 tregojnë se Irani ka qenë në vendin e katërt të prodhuesve të mollës në botë. Këtë vit prodhimi i mollës në Iran ishte rritur me më shumë se 4% në krahasim me prodhimin global të këtij produkti. Zbatimi i politikave të veçanta për rritjen e prodhimit të mollës nga qeveria e Iranit gjatë 30 viteve të fundit ka çuar në rritjen e prodhimit të mollës nëpërmjet shtimit të sipërfaqes së kultivimit dhe të rritjes së produktivitetit të pemëve të mollës. Sipërfaqet e tokës të mbjella me pemë të mollës në provincat të ndryshme të Iranit janë më shumë se 300.000 hektar, që mesatarja e produktivitetit është rreth 17 tonë lat në një njësi. Sigurisht, kopshtarët më të dalluar në vend kanë arritur të vjelin deri në 130 tonë për hektar. Në mesin e provincave prodhuese të mollëve mund të përmendim provincën Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Teheran, Fars, Esfahan, Khorasan e Razavi, Hamedan, Çahar-Mahal Bakhtiari, provinca Azerbajxhani Perëndimor, kanë në vetvete pjesën më të madhe të sipërfaqeve me kopshte të mollës së kultivuar. Në provincën Azerbajxhani Perëndimor, mesatarisht prodhohen 1 milion tonelata mollë të pemës në vit. 38% e pemës të mollës në Iran prodhohet në provincën Azerbajxhani Perëndimor dhe në rrethin Urumiye. Rrethi Urumiye në provincën e Azerbajxhanit Perëndimor, me klimën e vet malore dhe me kushtet e përshtatshme për kultivimin e mollës, ka qenë gjithmonë një prej zonave të para në prodhimin e frutave të ndryshme, duke përfshirë edhe mollën. Ndër rajonet e tjera të prodhimit të mollës me cilësi të lartë në Iran është rajoni Semiram në provincën e Esfahanit. Provinca e Esfahan ka rreth 60.000 hektar kopshte të mollës me një kapacitet prodhues vjetor më shumë se 1 milion tonelat mollë në vit. Rajoni Semiram është një prej rajoneve të provincës Esfahan, e cila ka kapacitet të lartë ekonomik, për shkak të kushteve të përshtatshme të prodhimit të mollës me cilësi tepër të lartë. Lartësia 2000 metra mbi nivelin e detit, rrezatimi i përshtatshëm i dritës së diellit, burime të mjaftueshme të ujit dhe dheu i përshtatshëm për prodhim të këtij rrethi, është bërë shkak që molla e rajonit Samirom të prodhohet me një cilësi të lartë dhe të ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Molla e kuqe e Damavandit është molla më e njohur në mesin e llojeve të mollëve të kuqe në Iran, e cila prodhohet në Damavand, rajon ky që ndodhet në provincën e Teheranit. Ky lloj mollës ka shumë vite që prodhohet në Iran dhe ka një cilësi shumë të lartë. Deri më tani janë kryer hulumtime të ndryshme shkencore mbi këtë lloj të dalluar të mollëve, që tregojnë se vlera kryesore e kësaj molle është shumë fish më e madhe në krahasim me mollët e tjera. Prej llojeve të tjera të mollëve të prodhuara në provincën e Teheranit mund të përmenden molla Golab e Shafi Abadit. Mollët Golab kanë markë të emër për shkak të aromës së tyre të mirë dhe fjala Golab, që do të thotë lëng i distiluarit trëndafilit. Ky lloj i mollës, pavarësisht masës së saj të vogël, ka shije shumë të mirë. Aroma e mirë e mollës Golab është produkt Aroma e mirë e mollës Golab është bërë shkak që ky produkt të ketë klientel shumë të madhe në tregun e konsumit. Koha e ofrimit në treg të mollëve Golab të Shafi Abadi është shumë e shkurtër. Është interesante të dihet se në qytetin Shahrud, që ndodhet në provincën Semnan, prodhohet një lloj molle e cila në madhësi është e vogël, sikurse molla Golab, mirë po brëndësia e saj është e kuqe. Ky lloj mollës prodhohet në sasi të kufizuar dhe konsiderohet në vetë këtë rajon dhe konsumohet në këtë rajon dhe ka shije të thartë. Sot, me zhvillimin e teknologjive moderne dhe industrive të transformimit, po e pengon prishjen e prodhimeve shtesë nga konsumimi freskët i llojeve të ndryshme të frutave. Kjo dukuri mund të varehet edhe tek prodhimi i mollës. Fruti i mollës, përveç konsumimit të freskët dhe të thatë, përdoret edhe në përgatitjen dhe gatimin e mbërthirave të ndryshme, të reçeleve dhe të gatimit të disa ushqimeve. Ndërkohë, molla e freskët e Iranit dhe produktet përpunuese të saj, pas furnizimit të tregut të brendshëm, eksportohet në vende të ndryshme të tilla si në Gjermani, Rusi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein, Pakistan, Irak, Kuwait, Oman, Afganistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Malajzi, Indi e të tjerë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullart në librin Nahjul Balagha. Thank you.
famullart është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu a.s. gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër, përveç profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit të menduarit e Imam Aliut a.s. në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balaga. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtojë pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor, deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha jetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pastaj shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alayhiselam, në këtë mënyrë libri i shenjtë vendosej në dispozicion të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek çifutët dhe Beni Izraelit, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar çifut. E ndërsa populli i thjeshtë nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë Injili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Injil, në të vërtet nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa a.s., por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isait a.s. nga ana e disa prej havariunve dhe personaliteteve fetare krishtere, dhe tani janë të njohur 4 Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjesht nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirë po në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkurë ose mbi gjëra të tjera, dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka qenë shpjegimi dhe komentimi i ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Kur'ani famullart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kur'anin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kur'anin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njohuritë e Kur'anit famullart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kur'ani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme.
Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thell mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kur'anit famëlart. Zoti i madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, si dhe porositë e Ehlibejtit alaihi salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kur'anit famëlart. Imam Aliu alaihi salam në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kur'anin famëlart, ka thënë: Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjt që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet të ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kur'ani famëlart. Kërkoni nga Kur'ani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë njeriu. Mirë po unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të tij. Jeni të vetëdijshëm se Kur'ani famëlart përmban edhe njohuritë rreth të ardhmes dhe njohurinë rreth të kaluarës. Ai është shëruës për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore. Hadithi Thekalain është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të gjithë medhhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmetuar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet: Unë po ua lë juve dy gjëra shumë të çmuara. Njëri është libri i shenjtë Kurani dhe tjetri është Ehli Beyti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kurrë nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra kurrë nuk do të ndahen nga njëra tjetra. Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet e libetit të këtij zotërie sallallahu alaihi wa sallam, dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alaihi salam, në lidhje me karakteristikat e Ehlibejtit në ligjëratën 147, ka thënë: Rrugën e vërtet, kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehlibejti alaihi salam është çelësi i jetës së diturisë dhe çelësi i vdekjes së ignorancës. Ata janë urtësia e të cilëve drejton diturinë e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kurrë nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kurrë nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kur'ani është dëshmi e qartë dhe e vërtetë. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të Ehlibejtit alaihis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe t'i respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: Duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njihni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu a.s. në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: Ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në rastet të nevojshme a i t'ju këshiloj ju. Kurani familar gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni si pas këshillave të ti, sepse Kurani familart është një këshillues i sinqert dhe kur nuk do t'ju trahtoj ju, por do t'ju udhëzoj në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtet. Imam Aliu a.s. me këtë rast u atërheq vëmendjen besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit familart. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: "Ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryejnë vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh." Imam Aliu a.s. paralel me porosit e ti për të njohur Kuranin dhe për të vepruar si pas mësimeve të ti, i porosit besimtarët se duhet të njohin armisht dhe kundërshtarët e Kuranit familart, për arsye se nëse do të njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën, ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të nëndihmojnë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thonë: "Ju kur nuk mund të njihni rrugën e vërtet, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hynore, përveç se do të njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hynore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit." Kjo është pjesë të menduarit të Imam Aliut a.s., që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet e Kuranit famullart. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dal nga rruga e vërtet. Prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thotë: "Në kushte të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet si pas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata."
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kuranit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.